Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 9 saradnika trgovca oružjem Slobodana Tešića pod američkim sankcijama, saopštilo Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Srušio se vojni avion Čilea sa 38 putnika. Kadri Veselji u 10 sati u Hagu pred sudom za zločine OVK. Počinje izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta o aferi Jovanjica, u kojoj vlast sama protiv sebe podnosi krivičnu prijavu, kaže advokat Vladimir Beljanski.
Krajnje neobičajno je, zapravo jako slabiji poziciju i ugled tužilaštva.
Kao i zašto građani Srbije ne bi prijavili korupciju, iako polovina smatra da je široko rasprostranjena. Ivo Čolović iz CESID-a.
Zato što nisu spremni da se izlože riziku, da ih niko neće zaštititi ukoliko prijave korupciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 saradnika Slobodana Tešića, trgovca oružjem iz Srbije, nalazi se među osobama i kompanijama iz Evrope, Azije i Latinske Amerike, koje su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog kršenja ljudskih prava i korupcije, saopštilo je juče mi Američko ministarstvo financija kroz najnoviju listu Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC. Slobodan Tešić, trgovac oružjem iz Srbije, još 2017. godine našao se na listi američkih sankcija, kada je njegovo ime navedeno u aneksu izvršne odredbe koju je izdao američki predsjednik Donald Trump. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, prema podacima Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC, nove aktivnosti odnose se na 9 osoba koje su delovale ili su imale nameru da, kako je saopšteno, direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića, a američke vlasti navode imena Goran Andrić, Esad Kapidžić, Nebojša Šarenac, Zoran Petrović, Nikola Brkić, Milan Subotić, Želimir Petrović, Sreten Cvjetković i Ljubo Maričić. Oni su, kako je detaljno navelo Američko ministarstvo financija, na više načina povezani sa Slobodanom Tešićem u trgovini oružjem. Pored ovih, američki OFAC označio je još 3 entiteta za koje se sumnja da imaju veze sa Tešićem. Moonstorm Enterprises LTD sa sedištem na Kipru, Tari Grade Limited također sa Kipra i Business Diversity Limited sa sedištem u Hong Kongu. Kao rezultat ove najave i aktivnosti Ministarstva financija SAD, sva imovina i udeli u vlasništvu pojedinaca i entiteta imenovanih u saopštenju i svih entiteta koji su u vlasništvu direktno ili indirektno sa 50% vlasništva ili više, pojedinačno ili sa drugim osobama, a koji se nalaze u Sjedinjenim Državama ili su u posjedu ili pod kontrolom osoba u SAD, blokirani su i moraju biti prijavljeni Kancelariji za kontrolu strane imovine. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva financija SAD, Slobodan Tešić je 2017. godine bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu i proveo je gotovo 10 godina na listi Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija na izvoz oružja u Liberiju. Nakon imenovanja u izvršnoj odredbi koju je potpisao američki predsjednik, kako navode američke vlasti, Tešić je nastavio da se bavi trgovinom oružjem i delovao kao tihi partner u kompanijama nad kojima ima direktno vlasništvo i upravljanje, stoji u saopštenju američkog ministarstva financija. Prema informacijama američkog ministarstva financija, Tešić je vlasnik ili ima kontrolu nad 4 kompanije. Preduzeće za trgovinu na veliko i malo Partizan Tech DOO iz Beograda, Techno Global Systems DOO Beograd, Carso Limited i Grovit Limited. Prema podacima Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC, kako bi osigurao ugovore za oružje sa raznim državama, Slobodan Tešić bi direktno ili indirektno pružao mito i finansijsku pomoć. Dalje se u saopštenju navodi da je potencijalne klijente vodio na skupocene godišnje odmore i u cilju osiguravanja ugovora koristio velike količine mita. Ime Slobodana Tešića u Srbiji se spominjalo kroz afere vezane za trgovinu oružjem, a posljednji je slučaj zloupotreba u Valjevskom Krušiku, gdje su prema dokumentaciji koju javnosti dostavio radnik te kompanije Aleksandar Obradović, privatni trgovci po povlašćenim cenama kupovali oružje i tako oštetili tu državnu fabriku. Kako su za Insider rekli u Višem sudu u Beogradu, prenosi taj portal, sud će meru kućnog pritvora prema radniku Krušika Aleksandru Obradoviću preispitivati 18. decembra. Građani Užica prikupljaju potpise za obustavljanje sudskog postupka protiv Aleksandra Obradovića. Kako javlja Novka Ilić, advokat Mirko Filipović, jedan od organizatora peticije, rekao je da će potpisi biti dostavljeni republičkoj tužiteljki Zagorki Dolovac.
Ne može peticija bilo kakve vrste odrediti da li će tužilac da postupa prema određenim radnjama kao prema krivičnom delu, ali ovo očigledno ukazuje na nezadovoljstvo građana, jer ovdje očigledno nemamo nezavisne pravosudne organe i mi na ovaj način ukazujemo da oni treba da se drže zakona, a ne da se drže onoga što im govori izvršna vlast. Imamo čovjeka na pravdi Boga koji nije rekao nikakvu državnu tajnu. Šta je državna tajna? Kako posluje javno preduzeće? Nije to privatno preduzeće. U pitanju je jedan opšti interes. I to je nešto čega moramo biti svjesni. Samim pritiskom, odnosno dozvoljenim sredstvom, mi ćemo se truditi da učinimo da pravosudni organi rade svoj posao, a ne da štite mafiju i politički vrh koji je duboko upleten u kriminalne radnje.
U Užicu se peticija potpisuje u centru grada, a Užičanina Mikana Milovanovića pitamo zašto je došao da potpiše peticiju.
Dajemo podršku čovjeku ni krivog ni dužnog drže u kućnom pritvoru. To je sramota za danas i svet. Ja mislim da ovo nema ni Kolumbiji tako. Čovjeka treba pohvaliti kad otkrije krivično delo, ko šta se pravi. Treba ga unagraditi, a ne zatvoriti.
Vladan Savanović kaže potpisuje jer želi da živi u normalnoj zemlji.
Da će biti jednak pred sudom, pred državnim organima, pred pravdom. Čovjek nevino leži.
Za nepun sat vremena prikupljeno je preko 100 potpisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Afera Jovanjica o mogućoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenima za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Miloš Vučević, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, podneo je krivične prijave protiv svojih stranačkih kolega Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka i njegovog brata Andreja. Kako kaže, cilj krivične prijave je da se utvrdi istina o navodima opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanica, gdje je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Krivičnu prijavu, ali protiv Vučevića, najavljuje opozicija, pripremila Nevena Bogdanović.
Vučević je u izjavi ispred tužilaštva rekao da krivičnu prijavu podnosi kao građanin, kao i da ona sadrži hronološki poređane sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama o slučaju Jovanjica.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Rekao je Vučević, dodajući da je siguran da će u kratkom roku videti šta će tužilaštvo uraditi. A kako je rečeno, saznanja utemeljene na dokazima da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Koluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode, iznosio je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić. I Aleksić najavljuje krivičnu prijavu, ali protiv Miloša Vučevića, i to zbog, kako je rekao, lažnog prijavljivanja i ometanja pravde. Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačan udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Vučević, inače pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Eventualno postojanje krivičnog dela u prijavi građanina Vučevića treba da utvrdi tužilaštvo, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje da li je Vučevićeva prijava protiv braće Vučić ušla u proceduru i kako tužilac kvalifikuje krivično delo. Advokat Vladimir Beljanski za naš program objašnjava kako je iz Vučevićevih izjava koje su pratile podnošenje krivične prijave shvatio da je ona podneta, kako je rekao, iz marketinških razloga, da bi se javnost uverila da nešto nije tačno, a ne da bi se tužilaštvo uverilo da je izvršeno krivično delo.
Podnosilac krivične prijave očekuje da će krivična prijava biti odbačena. Međutim, podnosilac krivične prijave ne bi trebalo da krivičnu prijavu, čak ne bi smao da podnosi krivičnu prijavu, zato da bi se utvrdilo da ono što je naveo u krivičnoj prijavi nije tačno. To je zabranjeno.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijavu, najavio je sam predsjednik Srbije, jer kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na, kako je rekao, iste gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. Advokat Beljanski na to odgovara. Ceo postupak je vrlo čudan i takva izjava može se smatrati kao pritisak na pravosuđe.
To je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Za hapšenje 9 lica osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju uzgajali marihuanu, javnost je saznala iz medija. Gotovo 2 nedelje kasnije policija izdaje saopštenje u kojem se navodi da su protiv vlasnika Jovanjice, Predraga Koluvije, i još 8 lica podignute krivične prijave, a da je na imanju pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i više od 4,5 tone osušene i sirove marihuane. Staklenici Jovanjice su u prethodnih 5 godina u medijima predstavljani kao najveće poljoprivredno dobro za proizvodnju organske hrane u Srbiji, a obilazili su ih i vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je imanje 2016. godine, a godinu dana pre njega u Staroj Pazovi bio je i tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, a sada odbrane, Aleksandar Vulin. Jovanjica je, prema navodima portala Insider, od januara ove godine imala dozvolu Ministarstva poljoprivrede za uzgoj industrijske konoplje, a Koluvija je kao uspešan privrednik bio u delegaciji predsjednika Srbije na više poslovnih foruma u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
2 meseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bavaju trgovinom oružjem, među kojima i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod tužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću status uzbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo videti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužilaštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Video specijal Afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti. 9 saradnika trgovca oružjem Slobodana Tešića pod američkim sankcijama, saopštilo Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Srušio se vojni avion Čilea sa 38 putnika. Kadri Veselji u 10 sati u Hagu pred sudom za zločine OVK. Počinje izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto mladi odlaze iz Crne Gore. Duda Joksimović sada radi u hotelu u Americi.
Kvalitet života se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
55% građana veruje da je korupcija u Srbiji široko rasprostranjena, ali većina njih ipak je ne bi prijavili. pokazuju rezultati istraživanja koje su prezentovale Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Centar za slobodne izbore i demokratiju CESID, pripremio Ognjen Zorić.
Uverenje da se prijavom slučaja korupcije ništa ne bi promenilo, a da se istovremeno u društvu ne cene oni koji korupciju prijave, osnovni su uzroci zbog kojih većina građana Srbije kaže da korupciju ne bi prijavili.
Onaj ko prijavi korupciju otprilike bude otpadnik u društvu i to je veliki problem ovaj sa kojim se suočavaju građani danas, zato što nisu spremni da se izlože riziku da ih niko neće zaštititi ukoliko prijave korupciju čiji su svjedoci i za koju imaju saznanje.
Rekao je Ivo Čolović, programski direktor CESID-a. Upravo su međutim ljudi koji korupciju prijavljuju, uzbunjivači, nezaobilazni kada se govori o borbi protiv korupcije, ukazuje Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. On kaže i da bi osnova za tu borbu u narednom periodu trebalo da bude upravo ispitivanje svih slučajeva gde su uzbunjivači ukazivali na nepravilnosti.
Samo na taj način se može zadobiti povjerenje javnosti da će borba protiv korupcije biti neselektivna.
Rezultati istraživanja su međutim upravo pokazali da opada poverenje građana Srbije u institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije. Prosečna školska ocena koju su građani dali institucijama je 2. Malo bolje rangirana je vlada Srbije koja je dobila prosečnih 2,4, rekao je Ivo Čolović iz CESID-a.
Sa druge strane, predsjednik je dalje na prvom mjestu kao institucija koju građani smatraju da je najposvećenija borbi protiv korupcije. To je možda jedan od razloga od ovog pada povjerenja u institucije, jer u principu ovdje se više vjeruje imenu čovjeka nego samo instituciji predsjednika, tako da, ali on bilježi pad u odnosu na prethodni istraživački ciklus sa 23% na 17%.
Kao najkorumpiranije institucije, građani Srbije prepoznaju zdravstvo, inspekcije, policiju i sudove, a najrasprostranjenije koruptivne radnje su, prema viđenju građana, korišćenje prijateljskih veza i položaja radi zapošljavanja, odnosno nepotizam i partijsko zapošljavanje. Sve to dovelo je do toga da polovina građana Srbije smatra da se država kreće u pogrešnom smeru. Među njima, kako upozorava Čolović, dominiraju mladi i visoko obrazovani.
Dakle, u jednoj zemlji u kojoj se ljudi masovno iseljavaju, upravo ona kategorija koja je kritična i smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, što može da bude na neki način i zabrinjavajući podatak za budućnost i svakako nešto na što treba obratiti pažnju u daljem ophođenju prema građanima.
Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID-a, istakla je da je borba protiv korupcije ključna na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali i da je jačanje pravne države i vladavine prava važno ne samo zbog Evropske unije, već zbog budućnosti same Srbije. Inače, istraživanje o percepciji građana Srbije o borbi protiv korupcije sprovedeno je tokom novembra 2019. putem intervjua Licem u lice na uzorku od oko 1200 ispitanika u urbanim i ruralnim sredinama širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Najveći problem za borbu protiv korupcije je to što pravosuđe nije nezavisno, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije.
Naša država kao borce za borbu protiv korupcije imenovala Ministarstvo pravde, gdje sjede ljudi, članovi stranke vladajuće, počev od ministarke pa nadalje, oni će da se bore protiv korupcije, a u stvari oni su najveći promoter korupcije. Imamo regulatorna tijela, jedno je Agencija za borbu protiv korupcije. U toj agenciji imate postavljenog čovjeka za direktora koji je finansirao SNS. Kada imate na čelu takvog jednog organa, takvog čovjeka, onda je jasno da to tijelo ne može da bude nezavisno. To je tijelo koje pripada SNS-u.
Čuli ste Jelisavetu Vasilić iz Saveta Srbije za borbu protiv korupcije. Novinari u Srbiji često su žrtve napada i rade u atmosferi mržnje i netrpeljivosti, saopštila je danas Kancelarija Republičkog ombudsmana Zorana Pašalića na Međunarodni dan ljudskih prava. Kako se dodaje, građani Srbije u velikom broju taj dan i ove godine dočekuju suočeni sa narušenim ili teško ostvarivim ekonomskim, socijalnim i imovinskim pravima. Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova i bivši predsjednik Skupštine Kosova, danas u 10 sati pojavit će se pred tužiocima Specijalnog suda za zločine bivših visokih oficira Oslobodilačke vojske Kosova u Hagu. Veselji je prvobitno trebalo da bude saslušan 4. decembra, ali kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ispitivanje iz tehničkih razloga odloženo za 10. decembar. Za sada nije poznato u kom je svojstvu Veselji pozvan pred tužioce Specijalnog suda u svojstvu svedoka ili osumnjičenog. Ratno vazduhoplovstvo Čilea saopštilo je da se srušio vojni avion koji je ranije nestao sa radara. Reč je o transportnoj letelici S-130 Hercules u kojoj je u trenutku kada je nestala sa radara bilo 38 ljudi. Avion je nestao na putu do Antarktika, a vojska Čilea, nacionalni i strani avioni i brodovi izvode spasilačku operaciju u traganju za mogućim preživelima. S-130 poleteo je sa baze Čabunko u gradu Punta Arenas sa krajnjeg juga zemlje ka aviobazi na Antarktiku. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da se 11 državljana te zemlje vodi kao nestalo, dok je 13 hospitalizovano nakon erupcije vulkana na Novom Zelandu. Pretpostavlja se da je od pet žrtava erupcije vulkana troje državljani Australije, rekao je Morrison, preneo Associated Press. U epidemiji malih boginja na Samoji do sada je umrlo 70 ljudi, među kojima najviše dece, navodi se u danas objavljenim podacima, dok su Ujedinjene nacije odlučile da deblokiraju pomoć za vanredne situacije za borbu protiv bolesti. Za posljednja 24 sata prijavljeno je još 112 slučajeva bolesti, uprkos velikoj kampanji vakcinacije izvedenoj prošle nedelje ne bi li se epidemija ugušila.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severna Koreja povećala je pritisak na Sjedinjene Američke Države ispaljivanjem desetina raketa i objavom veoma važne probe, dovodeći u pitanje proboj američkog predsjednika Donalda Trumpa u odnosima sa Pjongjangom kao njegov najznačajniji spoljnopolitički uspeh, dok se priprema za kampanju za novi predsjednički mandat, pišu svetski mediji. S približavanjem kraja godine, kada je Pjongjang postavio rok Vašingtonu da promeni stav u pregovorima, Severna Koreja je povećala tenzije ispaljivanjem desetina raketa i upozorenjem njenog lidera Kim Jong-una da bi mogao da krene drugim putem, ako zakaže diplomatija sa SAD, ocenjuje Reuters. Pregovori o demontaži severnokorejskog nuklearnog i raketnog programa su u zastoju, od kada je u oktobru propao radni sastanak predstavnika dve zemlje u Stokholmu, ističe Reuters. Posle objave Pjongjanga da je sproveo veoma važnu probu, došlo je do novog zaoštravanja retorike predstavnika dve zemlje, ukazuje Associated Press. Trump je u nedelju na Twitteru naveo da je Kim Jong-un previše pametan i ima previše da izgubi ako bude neprijateljski delovao. Prošle nedelje na samitu NATO-a spomenuo je moguću vojnu akciju protiv Severne Koreje i ponovo upotrebio izraz čovek raketa za Kima. Visoki zvaničnik Severne Koreje Kim Jong-chol uzvratio je u saopštenju da njegova zemlja neće popustiti pod pritiskom SAD pošto nema šta da izgubi i dodao da Trumpov tweet pokazuje da je reč o razdražljivom starom čoveku bez strpljenja, kao i da bi moglo opet doći vreme da ga Pjongjang zove izlapelim starcem. Objavom veoma važne probe Pjongjang brzo povećava pritisak posle meseci pažljivo odmerenih provokacija s naznakama iz Severne Koreje da bi mogla da nastavi testove nuklearnih interkontinentalnih balističkih raketa koji su suspendovani prošle godine, piše New York Times. Obustavljanje tih testova Trump je više puta hvalio kao svoj glavni uspeh u diplomatiji sa Kimom i njihov nastavak bio bi, ocenio New York Times, potpuni krah Trumpovih nada za svoj najveći uspeh na spoljnopolitičkom planu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Izmeštanje oko 600 migranata iz kampa Vučjak u okolinu Sarajeva počinje danas, saopšteno na konferenciji za novinare u Bihaću. Kako javlja Dženana Karabegović, tokom 3 dana oni bi trebalo da privremeno budu smešteni u Šivku kod Sarajeva.
No ima i onih koji to ne žele. Abdul Ali kaže:
ovdje sam 2 mjeseca. Policija nas želi prebaciti u Sarajevo, ali ja i mnogi drugi ne želimo otići, jer smo daleko od granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom.
Peter van der Overart, šef misije Međunarodne organizacije za migracije.
Ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuj ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Uševak.
Iz Uševka će migranti biti prebačeni u Blažuj ulažu u okolinu Sarajeva gdje se nalazi kasarna. Predsjednik kantonalne vlade Edin Forto.
Iz medija smo saznali da se ovdje priprema transfer migranata. Želim reći da je nevjerovatno i neozbiljno da jedna državna vlast odbija da zvanično komunicira sa kantonalnom i sa opštinskom vlasti. Nema zvanično ni jedan dokument koji kaže šta se dešava, ko dolazi, kad, kako, koji je plan. Insistirat ćemo i dopisima i dalje insistiramo da nam se kaže koji su rokovi i da nam se tačno kaže o kojem broju ljudi se radi i šta se planira.
Potvrđeno je i da mještani Blažuja neće vršiti blokadu puta zbog dolaska migranata kako je to najavljeno tokom vikenda. Prema podacima policije na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 5000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je skoro 40%, a polovina njih želi da emigrira, navodi se u novoj studiji fondacije Friedrich Ebers Stiftung, prenosi Jasna Vukićević.
No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte kod nas, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti. Kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno.
Ekonomski razlozi, bolji životni standard i veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jedno od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori. I naravno teško da te neko osigura jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš 2 posla minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak 1/4 mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima u ugostiteljstvu i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi. Samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. Ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išla negdje u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju emisije Vesti dana. 9 saradnika trgovca oružjem Slobodana Tešića pod američkim sankcijama, saopštilo Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Srušio se vojni avion Čilea sa 38 putnika. Kadri veselji u 10 sati u Hagu pred sudom za zločine OVK. Počinje izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u našem informativnom programu od 14 sati.